Ozatlık Radyosu.
Ukraynalar bizim bir kub halklar yaşay. Ukraynalardan başka Ruslar, Татардар, башка халыктар. Шуның өчен безнең мөрәҗәгатьнең бер юнәлеше булып шул халыктар арасындагы дуслыкты ныгытып, уларны саклап калу тора. Безнең республикада 39 мең украинец яшәй. Украинцларның воскресный мәктәпләре бар, культурный центрлары бар. Украиндар безнең республикада үзләрен һәйбәт тоялар. Ә бу мөрәҗәгатьнең икенче бер юнәлеше булып, ул гуманитар ярдәм тора. Чөнки Россия президенты Владимир Владимирович Путин халыктар мөрәҗәгат яһаны Украина халыкларына гуманитар ярдәм итәргә кирәк дип. Шуның өчен без дә республика президенты бултырала әйтте, халыктар ассамблея советы шул турала мөрәҗәгат кабул итте. Хәзерге Украинала националистик, фашистик идеология машын күтәрде. Шуның өчен безнең Украина халыкларының, безнең халыктарның зур бер мәсьәләсе булып тора. Шул идеология, шул экстремист караштар, хәрәкәтләр ул Европа илендә бер вакытта булырга тиеш түгел. Ундай караштар бер вакытта цивилизациялы илдә булырга тиеш түгел. Менә без ул турала үзебезнең мөрәҗәгатьтә әйттек.
Азатлык радиосы.